Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În sumarul acestui program:
ședință de bilanță a Consiliului Superior al Magistraturii, la care președintele Traian Băsescu declară:
o țară cu o justiție lipsită de credibilitate și ineficientă este o țară care ea însăși nu este credibilă.
Și despre politica economică a României până în 2008 în viziunea premierului Tăriceanu.
Iar în pagina internațională despre două crize:
cea politică de la Kiev din Ucraina și cea internațională cauzată de Iran și reluarea programului de îmbogățire a uraniului.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Creșterea investițiilor fără a modifica țintele macroeconomice, cum ar fi nivelul inflației și cel al deficitului bugetar. Aceasta este prioritatea guvernului român în anul 2006, a declarat premierul Călin Popescu Tăriceanu. Mai multe informații în cursul emisiunii. Consiliul Superior al Magistraturii din România și-a ales o nouă conducere. În funcția de președinte a fost ales Iulian Gâlcă, președintele Curții de Apel Alba Iulia, iar ca vicepreședinte Cristian Deliorga, procuror șef al parchetului Tribunalului Constanța. Despre bilanțul CSM, mai multe informații tot așa în cursul acestei emisiuni. România își propune să devină stat Schengen, stat membru în spațiul Schengen, până în anul 2010, adică la 3 ani de la data aderării la Uniunea Europeană, a declarat ministrul de interne Vasile Blaga în cadrul unei întrevederi la București cu o delegație a adunării deputaților din Franța. Comisia Parlamentară de Anchetă, care investighează speculațiile că în România ar fi funcționat centre secrete de detenție CIA, a cerut Ministerului Apărării, citez, toate dosarele privind aeronavele militare sau utilizate în scop militar, care au survolat, au decolat sau au aterizat în România din 2002 și până în prezent. S-au cerut de asemenea informații autorităților elvețiene, după ce duminică un ziar elvețian a publicat fotocopia unui document care aparent ar confirma existența centrelor de detenție secrete CIA în România și în alte țări din Europa de Est. Comisia Parlamentară de la București ar urma să-și termine raportul de până pe 15 februarie. Președintele ucrainean Victor Iușenko a criticat Parlamentul, afirmând că destabilizează țara în ajunul alegerilor generale prin decizia de ieri de a demite guvernul. Parlamentul a criticat, pe de altă parte, acordul ruso-ucrainean de livrare a gazelor, afirmând că periclitează securitatea țării, și a adoptat ieri un vot de neîncredere în cabinetul Ihanurov. Comisia Europeană a apelat la Rusia și Republica Moldova să reia negocierile privind livrările de gaz din Rusia. Vorbind la o ședință a Comisiei Parlamentare pentru Ucraina, Hilde Hardeman, înaltă oficialitate în Comisia Europeană, a declarat: ca și în cazul Ucrainei și Rusiei, încurajăm puternic și acum cele două părți să se reașeze la masa negocierilor și să caute o soluție, a declarat înalta funcționară europeană. Hilde Hardeman a salutat trecerea la prețuri de piață în comerțul cu gaz, dar trecerea trebuie să fie făcută treptat, a recomandat ea. Criza guvernamentală din Ucraina este o problemă internă a țării vecine și nu va influența relațiile Kievului cu Chișinău, a declarat Andrei Stratan, ministru de externe și integrare europeană a Moldovei, citat de agenția Basa Press. Iar starea sănătății premierului israelian Ariel Sharon, care săptămâna trecută a suferit hemoragii cerebrale masive, se îmbunătățește. Dar Sharon nu este încă în afară de oricare pericol, au declarat medicii care îl tratează.
Înaintea deplasării începute astăzi la Viena, în Austria, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, șeful diplomației române făcea o serie de remarci notabile în cadrul unui interviu acordat revistei 22. Îl citez: procesul de ratificare va decurge, estimăm noi, cu o cadență mecanică. Nu vor apărea probleme neașteptate care să întindă la maximum nervii cetățeanului român,
afirma Mihai Răzvan Ungureanu. Notând, îl cităm în continuare: există eurosceptici, există scepticism sau curiozitate, însă vocea majoritară și decizia politică, mă refer chiar la semnătura autorității din statele membre, biruie. Cu alte cuvinte, chiar dacă mecanismul ar putea antrena și voci adverse, el are totuși ca produs integrarea.
Optimismul ferm al șefului diplomației se suprapune doar parțial celui al președintelui Traian Băsescu și al premierului Tăriceanu, ambii de la începutul săptămânii într-o ofensivă de îmbunătățire a imaginii României. Iar inamicul public numărul 1 este lipsa de combativitate în lupta împotriva corupției. Ședința de bilanț a Consiliului Superior al Magistraturii a fost o ocazie de a se spune multor lucruri pe nume, fără să se arunce cu, citesc formula folosită de președintele Consiliului, bolovan din interior.
Dar președintele Băsescu nu își menaja interlocutorii atunci când le spunea:
în raport cu guvernarea trecută, v-ați transformat în ministru justiției. Sunteți doamna Stănoiu, numai că vă numiți CSM.
Președintele nota și că
aveți independență atâta cât va lăsa conștiința să aveți și, doi, schimbarea percepției ține de componența CSM-ului deocamdată.
După opinia lui Traian Băsescu, percepția publică joacă și ea un rol alături de componența Consiliului.
Unul din elementele de credibilizare a CSM-ului este calitatea membrilor CSM în percepția publică.
Câteva din remarcile prezidențiale făcute în cursul dimineții la ședința de bilanț a Consiliului Superior al Magistraturii. Corespondenta noastră, Sabina Fati, sintetizează prin telefon de la București reuniunea și sensul declarațiilor făcute.
Noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Iulian Gâlcă, a fost ales astăzi cu ușile închise de membrii Consiliului în absența vreunei platforme cunoscute. Judecătorul Gâlcă este președintele Curții de Apel din Alba Iulia și este un apropiat al fostului șef al CSM, Dan Lupașcu, semn că această instituție va continua probabil politica antireformistă de până acum. De altfel, ministrul Monica Macovei, membră de drept a Consiliului Superior al Magistraturii, s-a abținut la vot, motivându-și gestul prin decizia membrilor CSM de a nu lăsa presa să asiste la schimbarea conducerii Consiliului. Pe de altă parte, însă, la ședința festivă de dimineață, unde fostul șef al CSM a prezentat raportul pe anul trecut, Monica Macovei a criticat prestația pe 2005 a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, amintindu-le ca o problemă de credibilitate și că așteaptă din partea lor să se decidă ce e mai important pentru ei, persoana lor, funcția din magistratură sau apartenența cu orice preț la CSM, fiindcă cei mai mulți dintre membrii Consiliului sunt și șefi de instanțe sau de parchete, iar prezența lor la CSM nu poate fi decât sporadică. Noile prevederi legale îi obligă pe aceștia să aleagă între funcțiile pe care le dețin și cea de reprezentant în Consiliul Superior al Magistraturii. În plus, o mare parte dintre aceștia au probleme morale greu de explicat, colaborări cu securitatea, de pildă, sau executarea unor comenzi politice cerute de regimul Ceaușescu, iar alții sunt chiar certați cu legea. În aceste condiții, declarația de azi a șefului delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Șeilă, că CSM trebuie să fie un exemplu de moralitate, are o direcție precisă. Referindu-se la aceeași chestiune, președintele Băsescu a pus la rândul său sub semnul întrebării calitatea morală a celor din Consiliul Superior al Magistraturii, precizând, cităm, unii dintre membrii CSM au probleme, de aceea, dacă vrem să îmbunătățim imaginea instituției, știm fiecare ce avem de făcut, sugerând astfel că instituția care trebuie să garanteze independența justiției ar trebui să-și facă singură curățenie în interior. Șeful statului a mai spus că CSM s-a transformat anul trecut în doamna Stănoiu, făcând aluzie la opoziția fostului ministru al justiției din perioada Năstase față de reformele cerute de Uniunea Europeană. Traian Băsescu le-a cerut din nou astăzi judecătorilor și procurorilor să-și păstreze independența, sublinind că acest lucru depinde doar de ei. Față de discursul premierului de luni, care a pus Consiliul Superior al Magistraturii la zid, acuzându-l că periclitează aderarea României la Uniunea Europeană, președintele Băsescu a fost mai conciliant, îndemnându-i pe magistrat să colaboreze cu executivul pentru, cităm, o justiție sănătoasă și obiectivul imediat care este integrarea. Nu au lipsit însă criticile. Traian Băsescu a remarcat că în procese importante se trage voit de timp, că unii judecători au pus România într-o situație dificilă, eliberând infractori urmăriți internațional, și că de multe ori dosarele nu sunt bine întocmite, iar vinovații scapă din motive care nu au legătură cu fondul. Raportul pozitiv prezentat azi de Dan Lupașcu, fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, va trebui să țină cont de observațiile formulate de ministrul Justiției și președinte înainte de a fi înaintat Parlamentului spre dezbatere. Dar până atunci, membrii CSM vor trebui să avizeze noile modificări propuse de Monica Macovei la pachetul legilor juridice, modificări care cel puțin până acum par dorite de CSM. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europa.liberă.
www.europalibera.org www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Am început emisiunea prin a-l cita pe Mihai Răzvan Ungureanu, ministru de externe, într-un interviu cu multe opinii de interes din revista 22. Cu acel prilej, el afirma și că, după opinia lui, cităm, criminalitatea românească sigur că irită, se referă la portmoneu, radioul din mașină, o zgârietură cu cheia pe capotă, dar nu e crimă organizată în sensul extrem de agresiv și destabilizator al expresiei.
Șeful guvernului îl contrazicea indirect astăzi, declarând în fața presei, după o reuniune largă ministerială referitoare la stabilirea strategiei economice pe următorii ani, spunând:
corupția este singurul element care poate să amâne aderarea la Uniunea Europeană.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu în fața presei. Un extras dintr-o lungă expunere ce a durat 20 de minute. Radu Stănescu s-a vorbit despre o mulțime de aspecte ale programului guvernamental. Să încercăm acum o sinteză.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat astăzi că guvernul său va investi în acest an aproximativ 1 miliard de euro pentru o serie de proiecte de dezvoltare a infrastructurii. Tăriceanu s-a întâlnit la Palatul Victoria cu ministrii economiei și guvernatorul BNR pentru a stabili proiectele care urmează să fie realizate în perioada 2006-2008. Cu acest prilej au fost convenite o serie de programe pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, a sistemelor de educație și sănătate, a agriculturii, a sectorului energetic și a politicii în domeniul mediului. Au fost considerate priorități proiectele de dezvoltare a rețelelor de transport feroviar și rutier, de modernizare a agriculturii, de protecția mediului, de dezvoltarea sistemului energetic, precum și de reabilitarea sistemului educațional. În domeniul infrastructurii, cele mai importante ar fi lucrările pentru coridorul 4 de transport rutier, incluzând autostrada București-Constanța și București-Brașov. Pentru autostrada Brașov-Borș vor fi alocate sume suplimentare fondurilor acordate până în prezent, odată cu încheierea negocierilor firma americană Bechtel, cea care va realiza contractul. Alte proiecte vizează realizarea șoselelor de centură în majoritatea orașelor, reabilitarea unui tronson de 23 de km al autostrăzii București-Pitești, refacerea podurilor distruse de inundațiile de anul trecut și cheltuirea peste 300 de milioane de euro pentru lucrările la coridorul 4 de transport feroviar. În sistemul medical, principalele proiecte ale guvernului sunt înființarea în următorii 2 ani în marile centre urbane a spitalelor regionale universitare de urgență și construirea sau reabilitarea 20 de spitale județene. La capitolul educație, executivul și-a propus să construiască 80 de campusuri școlare moderne, să reabiliteze căminele și cantinele studențești, să asigure microbuze pentru transportul elevilor din mediul rural, să deschidă noi școli de arte și meserii cu diferite specialități. Racordarea a 700 de sate la sistemul centralizat de distribuție apei, construirea 1000 de locuințe pentru tineri, refacerea fațadelor la blocuri, subvenționarea costurilor pentru achiziționarea de centrale termice de apartament, precum și construirea unor noi hidrocentrale și verificarea modului în care întreprinderile respectă normele de protecție a mediului sunt alte proiecte avute în vedere de către executiv în perioada 2006-2008. Totodată, pentru combaterea corupției sunt avute în vedere inițiative precum înființarea structurii de verificare a verii demnitarilor, aprobarea legii privind finanțarea partidelor, asigurarea transparenței în operațiune de achiziții publice, precum și pregătirea profesională a procurorilor din Departamentul Național Anticorupție. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a subliniat și de data aceasta faptul că corupția este singurul element care poate amâna aderarea României la Uniunea Europeană. Guvernul va iniția toate demersurile pentru ca instituțiile cu abilități în domeniu să-și asume responsabilitățile și să-și facă treaba, a spus Tăriceanu la sfârșitul reuniunii de la Palatul Victoria. Potrivit premierului, pentru o parte din toate aceste proiecte vor fi alocate fonduri de la bugetul de stat. Sumele obținute din privatizarea băncii comerciale române vor fi folosite de asemenea pentru astfel de proiecte. Tăriceanu a precizat că este posibil ca deficitul bugetar să fie majorat anul viitor printr-o rectificare bugetară la 1% din produsul intern brut pentru finanțarea tuturor acestor proiecte în funcție și de veniturile care urmează să fie colectate la buget. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Politica externă a Rusiei față de țările din vecinătatea ei apropiată a folosit în ultima vreme ca argument de putere energia, în speță oscilațiile impuse prețului de export al gazelor naturale. Prețul pare să fie calculat mai puțin după cel al pieței mondiale, cât după gradul de fiabilitate și apropiere în ochii Moscovei ai statelor cliente și parțial dependente energetic.
Abordarea rusă a fost prilej de dezbateri, firește, și în România, unde premierul Tăriceanu își spunea astăzi din nou părerea.
Trebuie să nu avem dependență de o singură sursă, trebuie să avem un portofoliu echilibrat de surse de energie, trebuie, plecând de la aceste considerente, să ne dezvoltăm capacitățile de producție energetică în așa fel încât potențialele evoluții sau crize din viitor să afecteze cât mai puțin România.
Călin Popescu-Tăriceanu. Despre chestiunea energetică își spune opinia și analistul münchenez Șerban Orescu.
Potrivit unui studiu difuzat de Hot News, România se află în privința resurselor de combustibil și de carburanți, desigur, într-o situație mult mai bună decât majoritatea țărilor europene importatoare. Potrivit studiului citat, șansele de descoperiri spectaculoase care să modifice actuala tendință de epuizare a resurselor de petrol și gaze românești sunt practic reduse. A conta pe zăcăminte masive în Marea Neagră, cum făcea Ceaușescu, constituie la ora actuală un act de naivitate. O primă măsură, deci, pentru a reduce dependența de fluctuațiile de producție ale furnizorilor, este stocarea gazelor naturale extrase în țară. Depozitele subterane constituie un fel de tampon, înmagazinând gazele în anotimpul cald, eliberându-le în cel rece. Prima soluție este mărirea capacității depozitelor subterane de gaze din România. A doua soluție este diversificarea surselor de importuri. Numai că transportul gazelor litefiate folosind vase și o tehnică sofisticată ridică probleme tehnice mai dificile decât al petrolului, la care se adaugă riscurile create de contextul politico-militar actual în care se află și România. Rămâne, deci, alternativa unei alte conducte evocată și de premierul Tăriceanu de unăzi. Această conductă ar urma să lege România de sistemul european de transport al gazelor prin Ungaria, cu zăcămintele din Marea Nordului și din largul coastelor norvegiene. În afară de această soluție, rămâne doar soluția clasică Orientul Mijlociu, cu punct terminus în Austria. Dacă vulnerabilitatea livrărilor de gaz rusesc va crește, singura soluție pe termen mai lung și chiar mijlociu este aceasta, Orientul Mijlociu. Numai că și în Orientul Mijlociu, capacitățile de export nu mai cresc. Ca urmare, ultima soluție este ca economia românească să fie pregătită pentru a aloca costului în viitor al combustibililor și carburanților o sumă acoperitoare, ceea ce presupune progresul tehnic rapid al industriei românești. Numai în aceste condiții va reuși România să-și asigure în continuare combustibilii necesari fără a-și desechilibra economia. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Și vă amintesc că ascultați Europa Liberă în direct, emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan. Deschidem pagina externă a programului cu evenimentele din Ucraina, unde criza economico-energetică s-a transformat într-una politică după ce marți Rada, Parlamentul de la Kiev, a votat o moțiune de neîncredere în guvernul premierului Iehanurov.
Cum s-a mai întâmplat în spațiul postsovietic, surprizele politice au apărut în absența președintelui din țară. Vladimir Iușeco, aflându-se în drum spre Astana, capitala Kazahstanului, pentru a asista la repunerea în funcție a președintelui Nursultan Nazarbayev. Ocazie de a-l întâlni și pe omologul său rus, Vladimir Putin, care îl trata aproape protector la o conferință de presă comună, spunând:
amândoi suntem de părere că acordul asupra gazului metan semnat la 4 ianuarie anul acesta este în deplină concordanță cu principiile economiei de piață. Este opțiunea noastră comună și favorizăm o nouă formă a relațiilor ruso-ucrainiene și a fost făcută cu respectul deplin al intereselor ambelor părți, spunea Putin. Iușcenko s-a mărginit să repete că soluția, îl citez, nu a fost ușoară și că a cerut compromisuri de ambele părți.
Mai mult despre scena politică ucraniană de la Mircea Țicudean.
Președintele ucrainean Victor Iușcenko a avut de răbdat un frig cumplit la Astana, capitala Kazahstanului. Când el și alți șefi de stat s-au adunat la inaugurarea președintelui țării gazdă, Nursultan Nazarbayev, termometrul arăta minus 25 de grade. Iușcenko ar fi tremurat însă poate și mai mult la el acasă, la Kiev, de unde ieri parlamentarii au trimis un mesaj cât se poate de glacial, demițând guvernul Iehanurov. Astăzi la Astana, Iușcenko a condamnat din nou votul Radei de la Kiev.
Decizia de ieri rămâne de neînțeles, ilogică și greșită. Nu cred că Ucraina merită o asemenea decizie cu 80 de zile înaintea alegerilor parlamentare. Ea nu servește decât destabilizării situației.
Marți, majoritatea parlamentarilor din Verhovna Rada au aprobat un vot de neîncredere în guvernul Iehanurov. Motivul nemulțumirii? Acordul de săptămâna trecută cu concernul Gazprom. Iușcenko și Iehanurov îl salutaseră ca pe o mare victorie diplomatică, dar alții au avertizat că înțelegerea amenință interesele naționale ale Ucrainei și nu-i asigură gaze naturale la prețuri rezonabile pe termen lung. Printre cei care au provocat căderea premierului Iehanurov s-a numărat predecesorul său Iulia Timoshenko. Fost aliat de nădejde al lui Iușcenko în vremea Revoluției Portocalii, Timoshenko a fost demis în septembrie pentru abuz de putere. A urmat discuții despre un posibil armistițiu, dar după votul de ieri este limpede că Iușcenko și Timoshenko nu vor fi aliați politici în viitorul previzibil. Iulia Timoshenko.
Tot ce s-a făcut astăzi a fost corect. Parlamentul, care a dobândit puteri noi de la 1 ianuarie, începe să-și asume răspunderea pentru evenimentele din țară, inclusiv pentru cele de pe piața gazului.
Moțiunea de neîncredere de marți a fost sprijinită de 250 de deputați, nu doar de cei din blocul Iuliei Timoshenko, ci și de parlamentarii Partidului Regiunilor, condus de fostul premier Victor Ianucovici, rivalul învins al lui Iușcenko la alegerile de anul trecut. Alte formațiuni care au votat în favoarea moțiunii au fost Partidul Social-Democrat Unit, Partidul Comunist și două grupări care îl sprijină pe președintele Parlamentului, Volodymyr Litvin. Timoshenko, Litvin și Ianucovici nu par însă gata să devină aliați politici, având în comun doar dorința de a-l vedea pe Iușcenko înlăturat de la putere. Oleksandr Sușko, președintele Centrului pentru Pace, Conversie și Politică Externă, un institut de analiză de la Kiev, crede că votul de ieri a fost și o reglare de conturi.
Cred că, într-un fel, a fost răzbunarea celor care, la un moment dat, nu au reușit să-și împlinească propriile ambiții. A fost o coincidență a intereselor fostelor autorități, oamenii fostului președinte Kuchma, cu interesele unor liniți, Iulia Timoshenko, care a făcut parte din conducerea Revoluției Portocalii.
Consecințele imediate ale votului de ieri sunt neclare. Parlamentul va intra în vacanță vineri, iar parlamentarii au cerut deja guvernului să rămână în funcție până la alegerile parlamentare de la 26 martie. Reformele constituționale, care se aplică de la 1 ianuarie, fac și mai neclară chestiunea puterilor pe care executivul le poate păstra. La fel de neclar este dacă actuala criză va avea vreun efect asupra controversatului acord cu Gazprom. Dar votul de ieri va avea cu siguranță consecințe politice în zilele și săptămânile dinaintea alegerilor parlamentare, care vor produce un legislativ mai puternic, cu un cuvânt mai greu de spus în formarea noului guvern.
Continuăm tot cu o criză, dar de amploare internațională mai mare de data aceasta.
În prezența inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Iranul a desigilat echipamentul de îmbogățire a uraniului, a cărui folosire fusese interzisă de Agenția ONU, pe motiv că Iranul violează reglementările vizând neproliferarea nucleară. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt reacțiile la această nouă desfășurare în criza nucleară iraniană.
Reluarea programului nuclear iranian la fabrica de la Natanz a mâniat oficialitățile americane și europene care susțin că Teheranul are în vedere obținerea de armament. Pasul făcut de Iran, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, reprezintă o serioasă escaladare a situației și dacă continuă să ne socotească solicitările comunității internaționale, atunci Consiliul de Securitate ONU nu va avea altă opțiune decât să impună sancțiuni. McClellan a continuat, orice reluare a activităților de îmbogățire și de reprocesare va fi interpretată drept o nouă violare a acordurilor la care Iranul este semnatar. Dacă Teheranul va continua pe acest drum și dacă negocierile vor ajunge în impas, mai există o singură opțiune de urmat. Aceasta este înaintarea cazului către Consiliul de Securitate. Despre asta vom discuta cu prietenii noștri europeni și cu alții, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe. La Washington, Scott McLennan a spus că 18 ani de încercări iraniene de a ascunde eforturile de înarmare dovedesc că temerile comunității internaționale cu privire la ambițiile nucleare ale Teheranului sunt întemeiate. Comunitatea internațională este îngrijorată de comportamentul regimului iranian și, ținând cont de încercările trecute ale Teheranului de a ascunde activitățile nucleare, îngrijorarea este fondată, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe.
Aceasta este o voce politică. Consideră și experții că aceste temeri sunt justificate?
Unii dintre ei cred că Iranul nu a înghețat niciodată programul său nuclear și că desicilarea echipamentelor de îmbogățire a uraniului reprezintă încă un pas în direcția obținerii de armament nuclear. Specialistul în chestiuni de securitate, Alireza Javarsadeh, susține că Iranul ar fi fabricat circa 5.000 de centrifuge în intervalul de 2 ani în care a susținut că activitățile nucleare sunt suspendate. Javarsadeh, care face parte din opoziția iraniană și care a dezvăluit opiniei publice existența fabricii de la Natanz în 2002, mai crede că Iranul ar fi repoziționat aceste centrifuge la Natanz înaintea anunțului oficial că activități denumite de cercetare vor fi reluate. Expertul crede că Teheranul este mult mai aproape să producă armament nuclear decât se crede. Dacă Iranul optează să instaleze centrifugele, arată Javarsadeh, atunci ar mai avea nevoie de doar câteva luni pentru a putea fabrica o bombă atomică.
Apropie astfel de prognoze perspectiva unei intervenții militare în Iran, crezi?
Ministrul de Externe britanic, Jack Straw, a declarat că nu este luată în considerare o astfel de eventualitate. Este o chestiune care va fi rezolvată prin mijloace pașnice, dar asta va implica eforturi diplomatice și presiuni făcute asupra regimului iranian. În Europa am demonstrat buna credință în ultimii 2 ani și jumătate. Nu cred că am fi putut face mai mult pentru a veni în întâmpinarea iranienilor, a spus domnul Straw. De acum, tot cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate au trimis Teheranului un avertisment în care Republicii Islamice este pus în vedere că se expune la sancțiuni dacă continuă programul nuclear.
L-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Un comunicat al Ministerului Român al Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale anunța astăzi că teste preliminare ar sugera apariția 2 noi focare de gripă aviară în județul Brăila. Între timp, la o reuniune la Bruxelles, experții veterinari din țările Uniunii au autorizat subvenții suplimentare de 2 milioane de euro pentru testele de laborator. Lucian Ștefănescu încheie programul de astăzi.
OMS a anunțat astăzi că Turcia ia toate măsurile adecvate pentru a gestiona criza gripei aviare. Organizația avertizează însă țările învecinate că există încă un risc sporit și că trebuie de aceea să ia și ele măsuri preventive. Genil Rodie, șeful misiunii OMS trimisă în Turcia, a declarat Europei Libere: toate țările din regiune care se confruntă în zonele rurale cu situații similare cele din Turcia au cu siguranță o boală similară la animale și poate și la oameni și din cauza asta trebuie să-și întărească sistemele de supraveghere atât la oameni cât și la animale și să ia toate măsurile necesare pentru a pune boala de la animale sub control. Turcia este prima țară din afara Asiei de Est care a raportat cazuri de gripă aviară la om, dar și prima țară în care boala a fost depistată concomitent în mai multe regiuni. Numai în această săptămână au fost depistate cazuri în 16 orașe turcești, din regiunea estică Van până la Aydin, pe coasta vestică a Turciei. Acesta nu este însă singurul lucru neobișnuit la criza gripei aviare din Turcia. Doi frați în vârstă de 4, respectiv 5 ani, la care a fost depistat virusul letal H5N1, nu au prezentat semnele bolii cât timp au fost sub observație la un spital din Ankara. Genil Rodie, de la Organizația Mondială a Sănătății, spune că aceste două cazuri sunt o șansă rară pentru a vedea cum răspund oamenii la boală. Ziarul New York Times relatează în ediția sa de astăzi că doctorii nu știu încă dacă e vorba doar de primele stadii ale bolii sau dacă s-a descoperit că virusul H5N1 nu cauzează întotdeauna o boală gravă. Această din urmă posibilitate a fost menționată și într-un studiu făcut de experți suedezi în Vietnam, ale cărui rezultate au apărut într-o publicație de medicină din Statele Unite, The Archives of Internal Medicine. Studiul experților de la Institutul Karolinska din Stockholm sugerează că rata de infectare la oameni ar putea fi mai mare decât s-a crezut inițial și de aceea indiciile bolii nu sunt atât de clare.
Lucian Ștefănescu, cu această relatare despre gripa aviară și problemele pe care le ridică în Europa, a încheiat emisiunea Europa Liberă în direct de astăzi. Moderatorii ei, Victor Eschenazi Moroșan și Ileana Giurchescu, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție. Pe mâine!
Ați ascultat?